direct from Washington, the voice of America, VOA. Halkani waa Washington, laantaaf Soomaaliga ee VOA oo aad ka dhageysanaysaan muujada gaagaaban, hirarka efmiyada qaar ka mid ah Geeska Afrika, iyo weliba barta internetka ee voasomali.com.
fiidnimo wanaagsan dhegeystayaal. Waa sabti 22-ka bisha Julaay sanadka 2018. idaacadda fiidnimona waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Cabdulcaziis Xuseen iyo Cabdi Xakiim Shirwa.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimo ee idinku haynana waxaa ka mid ah: Jabuuti oo xogayaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ka codsatay ama ka dalbatay inuu ka caawiyo sidii xal loogu heli lahaa horumarka aan idhaahdo si muranka dhinaca xadka ee u dhexeeya dalka Eritrea.
madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi oo ka hadlayay deeqda lacageed ee lagaga dhawaaqay shirkii Brussels ayaa maanta magaalada Hargeysa ka sheegay in Somaliland aysan aqbalayn deeq cid kale loo soo marsiiyo.
Waxaa timid doorada deeqda, waxaa la yidhi lacagaha lagu qaybinayaa maxay nooga hareen. Horta deeqda iyo adduunka siisan mayna gubanmadiisa, siisan mayna rabtaan dadka eeqa. Markay UA iyo North America lacag ku qaybinaysa, nooma taalla haddaan annaga toos uloosi.
waxaa kaloo aan idiin haynaa islamarkaana aad maqli doontaana barnaamijyadii martida mikrofoonka iyo caweyska Washington iyo weliba qodobo kale, hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Mike Pompeo ayaa ku adkaystay jimcihii in beesha caalamku ay tahay inay sii wadaan cadaadiska ay saarayaan Kuuriyada Waqooyi sababo la xiriira hubkooda nukliyarka. cunaqabateyn adag oo weliba la xoojiyo ayaa muhiim u ah in hadafkaasi la helo. sidaasi waxaa uu sheegay mar Pompeo wariyaasha kula hadlayay, islamarkaana uu ku hadlayay xarunta qaramada midoobay ee magaalada New York. haddii aanan la xoojin cunaqabateynta, rajada laga qabi karo in laga dhigo meel ka caagan hubka nukliyeerka Kuuriyada Waqooyi waa mid aanan jirin, ayaa yidhi. Pompeo ayaa qabtay kulamo mid ka mid ah uu la qaatay dhigiisa Kuuriyada Waqooyi Kang Gyun iyo weliba xogayaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres.
koox dhaqaatiir ah oo la shaqeeya qaxootiga Rohingyaha ee ku sugan dalka Bangladesh ayaa sheegay in cadeymaha dhinaca caafimaadka iyo kuwa cilmiga ahba ay muujinayaan inta ay la'eg tahay dhibaatada iyo dhagarta ay dadkaasi kala kulmeen militariga Myanmar. hindise loogu magacdaray fadlan dunida u sheeg waxa ay nagu sameeyeen, ayay dhaqaatiirtan dhinaca xuquuqda aadanahu qiimeyn ku sameeyeen natiijooyin ka soo baxay Paris lagu sameeyey dhibanayaal 22 gaaraya oo ka mid ah dadkii ka soo badbaaday weerar bishii August ee sanadkii hore lagu qaaday tuulada Tashuud ee ku taalla gobolka Rakhine ee dalkaasi Myanmar. hay'adan dhakhaatiirta ee la shaqeynaya qaxootiga Rohingyaha waxay xuseen in natiijadan ay tusaale muuqda u tahay ololaha bahalnimo ee ay xukuumadda Myanmar kula kacday shacabka muslimiinta Rohingya.
dhowrkii bilood ee u dambeeyey, sirdoonka iyo saraakiisha ammaanka ee dowladda Mareykanka iyo weliba kuwa madaxa bannaan ayaa si taxadar leh ula socday waxa u muuqda sida ayarka ah ee kooxaha u fuliya weerarada dhinaca kombyuutarada ee Ruushka iyo weliba saameynta ay yeeshaan iyagoo adeegsanaya howlo dhinaca warbaahinta bulshada. si ka duwan wixii ka dhacay doorashadii madaxtinimada Mareykanka ee sannadii 2016, ayaa saraakiishu ay sheegeen inay jireen weeraro aan qiyaas lahayn, isku dayo ama ay adeegsiga xayeysiisiiyo warar been ah si ay gudaha ugu galaan hannaanka codaynta, u beddelaan wareegga codbixiyaasha, ama ay saameyn ugu yeeshaan dadka codbixiyaasha ah ka hor doorashada waqtiga dhexe ee soo socotay waddanka Mareykanka. dadka qaar ayaa iyagu soo jeedinaya iyadoo qun yar loo wado arrinkan ay keenayso in si wacan loogu diyaargaroobo lana helo agab wanaagsan oo saamaxaya in shirkadaha warbaahinta bulshadu ay ka hortagaan isku dayada Ruushka ka imanaya.
wararkaasina waxaad kala socotaan laanta af Soomaaliga idaacadda V O A. fiidnimo wanaagsan ayaan idin leenahay dhammaan tiimba meel kasta iyo si kastood noo dhageysanaysaan. warar Jabuuti iyo Eritrea ku saabsan ayaa goor dhow inoo soo socda, balse marka hore Soomaaliya. dowladda Soomaaliya ayaa soo dhaweysay taageerada loo muujiyay shirkii madasha iskaashiga Soomaaliya ee dalka Belgium ka dhacay. Warsaxaafadeed ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliya ayaa lagu sheegay in dawladdu ay soo dhaweynayso in dalalka iskaashiga Soomaaliya la leh ay sheegaan in ay Soomaaliya ku yaboo hayaan lacag gaaraysa 1.2 billion oo yuuro, taasoo 4 meelood hal meel marka loo dhigo miisaaniyadda tooska ee dawladda lagu shubi doono. Dawladda Soomaaliya ayaa dhinaca kale sheegtay inay soo dhaweynayso ka qaybgalkii iyo hadalkii danjiraha Imaaraadka Carabta u fadhiya dalalka Belgiumka iyo Luxembourg uu shirkaasi ka sheegay ahaa in Imaaraadka Carabta ay ka go'an tahay taageerada dadaalada lagu soo celinayo midnimada, amniga iyo xasiloonida Soomaaliya, iyo in wax laga qabto caqabadaha amniga, siyaasadda iyo horumarinta Soomaaliya. Dowladda Soomaaliya waxay sheegtay in Imaaraadka ay ku raacsan tahay dhismaha nabad gobolka ka hirgashay iyo barwaaqo, iyadoo taas la eegayana ay dowladda Soomaaliya sheegtay inay soo dhaweynayso fursad kasta oo lagu horumarin karo ajandaha istaraatiijiga ah.
Dhinaca kalena madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa maanta magaalada Hargeysa kaga hadlay deeqda dalalka iskaashiga la leh Soomaaliya ay ugu dhawaaqeen amaba ay kaga dhawaaqeen shirkii Brussels. Muuse Biixi Cabdi ayaa sheegay in Soomaaliland aanay aqbalaynin deeq cid kale loo soo marsiiyo.
Waxaa timid doodda deeqda, waxaa la yidhi lacagaa lagu qaybanaya maxaynu uga harayna. Horta deeqda iyo adduunka siisan mayna gubanmadiya, siisan mayna rabtaan dadka markay UA iyo North America lacag ku qaybinaysaa nooma taala haddaan anaga toos wax loo siiyo ma qaadana sandaraale cid oo soo martay. Dadkuna ku tirsan wax ka badan lacag baan u rabay goobnimada iyo dalka in dib loogu soo celiyo dhexdakaal ku joogay. Marka taana saasaa lagu sheegno war adduunka ma hadlayne qadiyad iyo ish iyo ummadba sidaa laga hadlayaa lacagta idinkaale cidaasiinasaana idinkaa og waa wixii waa wixii jeebkiinu ku jiray. Anagu mowqifkaas aan loo leeyahay inagu caawinayo ee waxaan ugu tirsanayo ee reeshii nareeshii kii kaloona waad mahadsantay cidda duusas.
Muuse Biixi sidoo kale waxa uu sheegay in ay la yaabeen in shirka Brussels uu ka qayb galo guddoomiyaha xisbiga u ciidee Faysal Cali Waraabe.
Maanaan weyn nagala muntasha talakumaana lahay waana waxay nagu cusub waana arrin u baahan in dib loogu wado dibba la iska arko arintaas isagii cid la socotay toona ama kaagbana uga waqtay xataa maanaan weynu baxay soo farmaajada jumla tii ama kaag meel qotay waa la arkay doonaa ku duwaysay taas ma taasan ka yiri.
Madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi oo maanta magaalada Hargeysa ka hadlayay.
Dowladda Djibouti ayaa xogeyaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres waxay todobaadkan ka dalbatay inuu ka caawiyo sidii xal loogu heli lahaa muranka dhinaca xadka ee dowladda Djibouti kala dhexeeya Eritrea. Warbixintan waxaa Djibouti ka soo diray wariyaheena Ramadaan Muuse.
Waagaag dhegeystayaal, waynu soo noqon doonaa warbixintaasi haddii aynu eegno dalka iyo Kanada, gaar ahaan magaalada Toronto. Booliska Toronto ayaa kordhiyey tirada ciidamada booliska oo ay habeenkii gaafureegaya xaafada ay ka mid tahay kuwa ay Soomaalidu degan yihiin si looga hortago rabshadaha ay geystaan dhalinyarada gaangiska loo yaqaano. Warbixinta waxaa Toronto nooga soo diray wariyahayaga Xuseen Nuur Haaji.
ciidamadan dheeriga ah ayaa gaaraya 200 askari kuwaasoo howlgalkooda ka fulinaya xaafadaha ay rabshaduhu ku badan yihiin oo kuwa Soomaalidu ay degan yihiin ay ku jiraan laga bilaabo 7 fiidnimo ilaa 3 subaxnimo, waxayna ku biirayaan 204 askari oo si joogta u shaqayn jiray xilliyada habeenkii. ciidamadan dheeriga ayaa la sheegay inay ku baxayso $3 million oo ay u dheer tahay ilaa $4 million oo lagu qaadashi garaynayo kaamirooyinka ku xiran wadooyinka iyo xaafadaha iyo qalab casri ah oo tilmaamaya halka rasaasta laga riday. madaxa booliska magaalada Toronto Mark Saunders wuxuu rumaysan yahay in tallaabadan wax badan laga qaban karo, isagoo tilmaamay inuu ku faraxsan yahay in duqa magaalada Toronto uu fahansan yahay isla markaana uu bixiyay dhaqaalaha ku baxaya hawshan.
Well, we're looking at short, mid and long term goals. objectives that move towards gun reduction and gun types.
Wa mid aan ku doonayno in howl dheer aan ku soo gaabino oo ku saabsan hadafkeena ku aadan dhimista iyo ka hortagga hubka. Door quraayaan ka qaadanayna sidii waxyaabo badan ay u noqon lahaayeen kuwo saxan. Waxaan rumaysanahay inaan ku socono wada saxa. City Hall way fahamsan yihiin hawsha wayna nala shaqeynayaan. Waxaan ku faraxsanahay in duqa magaalada Toronto uu naga caawinayo dhaqaalaha ku baxaya agabka gaar ahaan hawshan laga hortagayo hubka.
Injineer Saadiq Cali Haashi oo ka mid ah dhalinyarada halkan ku soo koray waxna ku bartay oo in badan u oolaynayay wax ka qabashada dhibaatooyinka dhalinyarada wuxuu rumaysan yahay in ciidamadan cusub ee la kordhiyay aanay wax badan soo kordhin doonin isagoo xusay inay la mid yihiin kuwa la kala diray sanadkii hore oo la dhihi jiray Tavis.
Arrinta uu ka dhawaajiyey chiefka in mataqaanaa ciidan dheeri ah iyo howlgal dheeri ah la sameynayo wax cusub maaha. Dhowr sano ka hor waxaa jiri jiray wax la yiraahdo Tavis project ay jiri jiray booliska oo fundingka laga jaray markii dambe. Ujeedadeeda ahayd in muxuu ahaa xoog ay saaraan la dagaalanka gangska iyo hubka magaalada ku jira. Wax ka soo baxay oo tangible ah ma jirin markii ugu dambeysana siriga fundingka way ka jartay. Marka hadda wax la soo cusboonaysiinayo oo laga dhigayo mataqaanaa in isbeddel keenay Soomaarku sheekada ah tough on crimes in crime-ka tough lagu noqdo waxaa ka horreyso in laga hortago waxyaabaha kale oo dhalinyaradeena iyo communitydeena ay faysgalayaan.
Dadaalkan ayaa imaanaya kadib markii tan iyo bilowgii sanadkan cusub lagu dilay magaalada Toronto 5 iyo 10 qof, taasoo aad ugu badan sanadkii hore muddadan oo kale oo ay ahayd 24 dhimasho ah sida ay sheegeen booliska. Sidoo kale booliisku waxa ay soo qabteen tan iyo bartamihii bishii Juun 76 qori oo sharci darro ah. Xuseen Nuur Haaji, VOA, Toronto.
Waxaagaag dhigaystayaal, haatana aan Jabuuti ku noqonay sidii gowrdhowidan idiin sheegay, bad dawladda Jabuuti ayaa xogeyaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres waxay todobaadkan ka dalbatay inuu ka caawiyo sidii xal loogu heli lahaa muranka dhinaca xadka ee kala dhexeeya dawladda Jabuuti iyo Eritrea. Warbixintan waxaa Jabuuti ka soo diray wariyaha VOA Ramadaan Muuse.
Dangiraha Jabuuti uu fadhiyo qaramada midoobay Ambassador Maxamed Ziyad Ducaale ayaa warqad uu qoray xogeyaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres kaga codsaday in qaramada midoobay ay fududeyso heshiis lagu soo afjaro haysada xagga suhdinta ee dhex taalla Jamhuuriyadda Jabuuti iyo dalka la dariska ee Eritrea, isagoo safiirku xusay in colaadii 20-ka sano taagnayd ee u dhexaysay Ethiopia iyo Eritrea ay hadda ku soo dhammaatay nabad dhexmartay labada dhinac. Safiirka Jabuuti uu fadhiyay qaramada midoobay wuxuu tilmaamay in dalka Eritrea uu ka haystay Jabuuti dhulka loo yaqaan qaybta buurta Dumeera ee ka agdhow xuduudda Jabuuti iyo Eritrea u dhexaysa, iyo tiro maxaabiis ah oo ka tirsan ciidamada militariga Jabuuti, sidaasi awgeedna loo baahan yahay in dalka Eritrea hogaansanaado heshiisyada caalamiga. Dangire Maxamed Ziyad Ducaale, safiirka Jabuuti uu fadhiya qaramada midoobay, wuxuu si cad ugu qeexay warqadda uu diray xogeyaha guud ee qaramada midoobay in Jamhuuriyadda Jabuuti ay mar walba soo dhaweynayso nabadgelyo iyo xasilooni guud ahaan ka dhacda degmada Geeska Afrika, sidaasi darteedna maadaama nabad lagu soo dabaalay colaadii ka muddada xagga suudinta u dhexaysay Jabuuti iyo Eritrea oo ah ta u dhexaysay Ethiopia iyo Eritrea, qaramada midoobay ay si fudud u soo aftari karto maanta muranka xuduudda ee Jabuuti iyo Eritrea. Dhinaca kale, war qoraala oo kooban oo maanta ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee Jabuuti ayaa lagu xaqiijiyey in wasiirka arrimaha dibadda ee Jabuuti Maxamed Cali Yuusuf oo maalintii shalay kula kulmay magaalada Paris ee xarunta Faransiiska wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Faransiiska Jean-Yves Le Drian, iyagoo si dhow iskula soo qaaday xiriirka labada dal iyo welibana waxay aad iskula jeexjeexeen isbeddelka cusub ee xagga siyaasadda ee Geeska Afrika, gaar ahaan heshiiska nabadeed ee dhex maray Ethiopia iyo Eritrea iyo muranka xagga suudinta ee weli taagan ee u dhexeeya Jabuuti iyo Eritrea, iyo sida loogu baahan yahay in la sii ballaadhiyo dadaalka lagu nabadeynayo degmadan Geeska Afrika. Sida la ogyahay, heshiis xagga gaashaandhigga ayaa u dhexeeya dalalka Jabuuti iyo Faransiiska, iyadoo heshiiskaasi uu dhigayo in Faransiisku uu kala qayb qaatay Jabuuti difaaca haddii dibadda laga soo weeraro Jabuuti, iyadoo dhinac kalena dalka Faransiisku uu awoodo inuu cadaadis diblomaasiyadeed saaro dalka Eritrea si nabadgelyo iyo xasilooni loo dhex dhigo dalalka Jabuuti iyo Eritrea. Ramadaan Muuse, VOA, Jabuuti.
waa tahay haatan ku soo dhawaada barnaamijkii martida mikrofoonka waxaa magaalada London inooga soo diray wariyaha VOA da Ridwan Haaji Abdulwali.
Todobaadkan dhageystayaal barnaamijka martida mikrofoonka waxaan ku wareysanayaa Saciid Cabdullaahi Dani oo ah wasiirkii hore ee qorsheynta iyo iskaashiga caalamiga ee dawladda Soomaaliya oo igula sugan studio VOA ee London. Ku soo dhow barnaamijka Saciid.
Aad baan mahadsantahay Ridwaan, waan ugu dhowahay.
Ugu horreyn waxaan jecelahay bal inaan wax ka weydiiyo wasaaradda qorsheynta iyo iskaashiga caalamiga muddaba waxay ka soo shaqeynaysay barnaamijkii Higsiga cusub ama New Deal-ka. Waxaa dhawaan lagu soo gabagabeeyay magaalada Brussels shirkii arrimaha Soomaalida si dhowna waa ula socotay heshiisyo waaweyn oo dhexmaray Soomaalida iyo bulshada caalamkana oo lacaga xataa loogu yabo ayaa jira. Marka bal si guud shirkaas lagu soo gabagabeeyay Brussels, madaxda Soomaalidu ay ka qayb galeen heer dowladda federaalka ama heer maamulada dalka ka jira, siduu kugu muuqday?
Runtii waa su-aal aad muhiimsan. Laga soo bilaabo 2012 markii doorashadii ka dhacday dalka Soomaaliya, constitution-ka cusubna si ku meel gaar ah loo ansixiyay, waxaa dalka Soomaaliya ka baxday nidaamka ku meel gaarka ahaa. Caalamku wuxuu markaas door biday in uu hab cusub oo dalka Soomaaliya uu kula shaqeeyo in la helo. Habkaasi wuxuu noqday habkii 2013 lagu saxiixay Brussels oo la oran jiray New Deal-ka, kaasoo saldhiggiisu ahaa in caalamka iyo Soomaaliya habkii u wada shaqeyn lahaay la helo. Dabcan habkan New Deal-ku waa hab loogu talagalay dowladaha jilicsan ama fragility-ga la yiraahdo ee dunida ka jira si ay u soo kabtaan dhaqaalahooda iyo maamulkooda. Deeqaha la siinayana ay noqdo deeqo lala ogyahay habka ay ku baxayaan iyo wadooyinka ay marayaan. Wuxuu leeyahay nidaam la maro iyo qorshayaal u degsan iyo hab go-aanada loo qaato oo dalka markaa wax la taraya iyo dalalka wax taraya ay uga wada tashadaan oo wax laysla ogyahay u noqoto, maadaama dalalku markay burburaan meelaha ugu weyn ay ka burburaan ay tahay in kalsoonidii inay maamulaan dalkooda ay gabaan, oo dhaqaalaha iyo hantida adduunka ku deeqo siyaabo khaldan loo isticmaalo si loo helo wadooyinkaas ama baahiyaha jira si la isula garto ayaa saldhig u ahaa. Muddadii intaa ka horreysay dalka Soomaaliya burbursanaa, dalalka deeqaha bixiya hay-aday marin jireen hay-adaha humanitarianka ama NGO-ga la yiraahdo, iyaga ayaa siday doonaan u maamuli jiray, baahiyaha iyaga siday u arkaan bay u qori jireen. Mararka qaarkood waxay ahaan jirtay waxaan dadka ka tarjumayn danahooda iyo dhismaha dowladnimada, waxaana halkaa ka soo baxay musuqmaasuq baahsan oo wax badan oo dhaqaalo Soomaaliya magaceeda lagu taray ayaan gaarin dadkii loogu talagalay. Marka New Deal-ku wuxuu ahaa habkaas sidii looga bixi lahaa, dowladnimada lagu dhisi lahaa, hay-adaha dowladdana ay dib u kabasho u sameyn lahayn. Habka ruuxadiisa dalka Soomaaliya waxaa ka qabsaday caqabado badan, maadaama habka loogu talagalay dal maamul ahaan dhisan laakiin jilicsan. Laakiin dalka Soomaaliya waxaa la oran karaa dal gebi ahaan burburay buu ahaa ama fashilmay, oo hay-adihii dowladdu tageen nidaamkii siyaasadda ee dhexe ee burburay dalkuna uusan haysan. Marka waxaa halkaa ka soo baxday caqabado sidii ay u wada shaqeyn lahaayeen maamulka nidaamka New Deal-ka iyo ama principle-kiisa iyo dowladdii Soomaaliya markaa jirtay. Waxaan aaminsanahay anigu maadaama wasaaradda aan ka shaqeynayay wasaaradihii ku howlanaana hoggaankooda aan ahayn, in sidii la rabay uusan u hirgelin, wax badan oo ay Soomaaliya ay ka faa'iideen aysan jirin.
Waa garta marka ma waxaad leedahay Higsigaas cusub soo bilowday sanadkii 2013 shirkii Brussels wax ka qabsoomay oo la taaban kara ma jiro?
Dabcan waxaa ka qabsoomeen oo laakiin wuxuu ku ekaa 2016. Waxyaabaha ka qabsoomay waxa weeye Soomaalidu in ay qayb ka noqoto habka go-aanada loogu gaaray arrimaha Soomaaliya, qorshayaasha la rabo in la fuliyo, qodobada la rabo in la qabto. Laakiin 4 sano oo heshiiska lagu galay ilaa 2016 buu ahaa, ma uusan noqonin lacagtii loogu talagalay sidii loogu rabay dalka inay ka baxdo. Maxaa yeelay qorshayaasha la rabay in la hiigsado waxaa ka mid ahaa in dalku uu yeesho siyaasad loo dhan yahay, dalka uu midoobo, constitution kiisa ama xeer maaragtay dastuurkiisa la dhameystiro nabadgelyadiisa la saxo waxa kamid ah cadaaladiisa la hagaajiyo dadkana loo bilaabo inay gaarto adeega dowladnimada waan ognahay 2016 ilaa hadda wili meelahaas sidii bay qabyo u yihiin markaas waxa la oran kara hadafyadii ugu waaweynaa ee la asteeyay lama gaarin baa la oran kara
waayahay hadda marka la eego heshiis kale waxaa jiray shirkii London soo bilowday shirkii Brussels-na loogu magac daray waxaa loo yaqaanaa New Partnership Forum oo la dhigi karo waa wada shaqeyn ay ka dhaxayn karta dowladda iyo bulshada caalamka magacan cusub muxuu ka dhigan yahay muxuu soo uga bedelan yahay kii markii hore la isticmaalayay ee hiigsiga Soomaaliya
farqiga u dhexeeya waxa weeye New Deal-ku waa nidaam caalami ah oo dalal badan oo dunidu isticmaalaan wuxuu leeyahay principle la yaqaan iyo hab la rabo in la raaco dowladda Soomaaliyeed daliil badanay ka muujisay waxayna muujisay inay barnaamijkaas dib dambe ugu noqon doonin maamulkii dowladda ugu dambeysay 2016-kii laakiin waxay dalbatay hab kale oo loo wada shaqeeyo laba hababka adduunka u wada shaqeeya waxa weeye dalalku markay madax bannaan yihiin dalalku waxay la sameeyaan wax la yiraahdo maaragtay wada shaqeyn bilateral iyo multilateral ayaa si toosa iyo si guud oo dalal ama hay-ado loola shaqeeya dowladda laakiin dalka Soomaaliyeed naftirkiisu weli meeshii la rabay nama gaarin New Deal-kiina wuu fashilmay marka caalamku waxay ku heshiiyeen habkii horena ka jilicsan ama ka fudud wadooyinka la marayo waxyaabihii mekanismkii ama qodobadii laislahaa wadooyinkii laislahaa way fiican yihiin laga qaatay marka barnaamijkan cusub New Partnership-ka wuxuu shabahaa habka loo shaqeynayo habka New Deal-ka laakiin wuxuu ka sahlayaa habka go'aan qaadashada iyo isfahamka dowladda oo waxaa la oran karaa waxaa saldhig looga dhigay in qorshaha waagii hore la wada diyaarinayay qorshaha Soomaaliya ee diyaarisay qorshaha qaran ee wasaaradda qorsheynta ee diyaarisay oo National Plan-ki ayaa la qaatay oo dowladdi ayaa hortabinta iyo qorshayaasha ay rabto in laga kaalmeeyo iyada hadda soo bandhigtay beenaba New Deal-ku ahaa in laga wada shaqeynayay oo caalamkii Soomaaliya ka wada shaqeynayay isla ogolaanayay laakiin hadda waxaa la yiri qorshihii dowladdu oo la ansixiyay oo xukuumaddii u dambeysay ee maaragtay ka horreysay dowladdan xilligeeda la ansixiyay in qorshahaas la qaato oo nidaamkanna uu ku shaqeeyo hortabintoodii sidii loo gaaray laakiin haddana waxaa socota inaan weli dowladda Soomaaliya loola macaamilin sida dowlad madax bannaan oo maamulanaysa barnaamijyadeeda ee caalamkii iyo dowladdii Soomaaliyeed ay ka wada shaqeeyaan hantidii sidii loo bixinayo meelahay marayso la xisaabtamo shirarkan hadda dhacaya marka 6 biloodba mar bay dhacaan oo high level ministerial meeting waxa weye in la iswareysto 6 biloodo hore wixii lagu heshiiyey ma qabsoomeen hadday qabsoomeen maxay u qabsoomayeen hadday qabsoomeenna maxaa 6 biloodo ku xigta qabanayna qorshayaasha shirarkan sidaasi saldhigooda u yahay
waayahay sidaad sheegtayba caqabadihii horey loogala kulmay barnaamijkii hiigsiga cusub laftirkiisa waxaad moodaa in hadda mar kale lala kulmi karo Soomaaliya markaad eegto waxyaabaha ugu waaweyn ee bulshada caalamku ay dhaqaalaha ku bixiso marka laga hadlayo waxaa kamid ah siyaasad loo dhan yahay oo dadka Soomaalida oo dhan ka dhaxaysa meel kastoo ay joogaan waxaa kamid ah in Soomaaliya laftirkeeda ay diyaar u tahay ama ay u diyaar garowda inay amniga kala wareegto AMISOM oo ay soo gaarto heer lagu aamini karo in dadkii iyo dalkiiba amnigeeda ay sugi karto arrimaha la xiriira dhaqaalaha laftirkeeda oo waxa ugu waaweyn oo muddooyinkii dambe aad looga hadlay gaar ahaan Soomaaliya sidii loogu cafin lahaa deymaha badan ee lagu leeyahay uguna suurageli lahayd inay hesho maalgelin ama deymo kale oo wax lagu qabto maxaa ku muuqanay
runtii hadda halkaas xul lacagta hadda ay ku deeqeen waa 350 milyan oo weliba 200 ay si toosa humanitarianka ah iyo 1.7 haddaan khaldanayn oo AMISOM-ta ku wajahan laakiin sida ay cadeeyeen 2013-kii ilaa 2015-kii ilaa 2018-kii waxa ay kharash gareeyeen EU-du 3.7 billion ayay Soomaaliya ku kharash gareeyeen oo muhiimadda ugu weynna inta badan ay ku qabteen dhinaca amniga oo sidii loo sameyn lahaa qorshe nabadgelyo iyo difaac siyaasadihii ku sameysnaa taasa lacagta badankeeda ku baxday marka ani waxaan aaminsanahay dabcan Soomaaliya haddaan caalamku uusan taageerin cagaheeda kuma istaagi karto, laakiin haddana waxaa xaqiiqo ah haddaan dadka Soomaaliyeed mushkiladooda xalin, caalamka taageeridiisu dal Soomaaliyeed ma dhisi karto. Caqabadaha ugu waaweyn oo hadda taagan waa caqabada siyaasadeed oo ka imaanaysa dadka siyaasiyiinta ay hoggaanka dalka haya. Runtii waxaa nasiib darro ah dadka Soomaaliyeed oo diyaar loola yahay in la garab istaago, in iyagu kaalintii kaga aadareed in ay waxyaabaha aasaasiga oo laga rabo oo dowladnimada saldhigga u ah inay ka soo baxaan. Qorshayaasha hadda caalamku uu ka taageerayo iyo xisaabtanka mararka qaarkood adduunka, wixii adduunka ugu deeqay hay-adaha oo soo maraan aan ula xisaabtami lahayn, waxaa maqan structure-kii ama qaabkii dowladnimo ama hay-adihii dowladnimo ee dalkan la xisaabtami lahaa. Waxaa aad xoogga loo saaraa in dowladdu ay noqoto dowlad dadku leeyahay, aysan noqon dowladnimadu dowlad madaxdu ay leedahay oo dhaqaalaha dalka soo gala sida ay rabaan inay u maamulaan oo sida ay rabaan inay ugu maarata tasarufaan, oo inta badan ay mararka qaarkood dhici karta inay u adeegsadaan inay xukunkooda ku ilaashadaan ama dadka ay jecel yihiin ay ku naas nuujiyaan ama siday doonaan yeelaan. Adduunka lacagtan la bixinayo waa dad canshuur laga soo qaaday oo loogu talagalay adduunku si nabadgelyadiisa ilaan mas-uuliyad baa ka wada saaran ay ugu hirgasho.
Marar badan dowladda Soomaaliya waxay ka dhawaajisay in hannaanka maaliyadeed ee dalka oo muddo lasoo hagaajinayay in xilligan meel fiican uu marayo. Wadahadallo badan ayaa dhacay oo bangiga adduunka iyo i m f-ta oo dowladda Soomaaliya ay sheegtay inay hadda ku dhowdahay in deymihii laga cafiyo. Ma kuu muuqataa in shuruudihii lagu cafin lahaa deymaha lagu leeyahay Soomaaliya ee 5 billion ka badan in xilligan wax laga qabtay?
Aniga runtii waxaan aaminsanahay marka laga hadlayo arrimaha farsamo ee xaqiiqi ah inaan la siyaasadeyn oo runta laga sheego. Marar badan oo aan arko dowladda Soomaaliyeed oo ka hadlaysa waxyaabaha ku saabsan SBM-ka ama staff monitoring programka, lama mid aha saldhigga ma aha deyn cafinta halkaas. Staff monitoring policy-ga programka inta badan waxa uu SMB-ga wuxuu xoogga saaraa dhismaha hay-adda institutionka inuu dhiso, institutionka maaliyadeed inuu dhiso, inuu horumariyo nidaamka physical iyo monitoring policy-ga, inuu dhaqaalaha waxaa la yidhahda microeconomic elements-ka inuu kor u qaado, inuu canshuuraha iyo sida loo ururinayo iyo sida budget-ka loo sameeyo halkaas. Taas marka ay ku guuleystaan dalalku ayay waxay eligible u noqdaan in ay u gudbaan nidaamka wadamada la yiraahdo wadamada maaragtay wadamada heavily indebted poor countries-ka la yiraahdo ama HIB process-kaas, in ay qayb ka noqdaan oo in dib loo fiiriyo in deymanka laga cafin karo. Marka aad fiirisid wadamada noocaasa waxay u badan yihiin wadamada Afrika. Wadamada Afrika in aad deynta laga cafiyo oo process-kaas aad soo gaartid shaqo badanay u badantahay. Waxyaabaha u badan oo laga hadlo waxaa ka mid a inaad la timaadid poverty reduction strategy-ga inaad qayb ka qaadatid, macroeconomic structure-ka reformkiisa inaad qayb ka qaadatid. Ani waxaan qabaa arrimahaas arrimo weli la gaaray inaysan ahayn ama shaqadoodu soo bilaabatay weye. Waxaana ka wada shaqeeya i m f-ka iyo world bank, laakiin arrintan world bank gaar ahaan uu dalka Soomaaliya uga caawinayo sidii capacity-gii ama maaragtay kartidii wasaaradaha kor loogu qaadi lahaa oo dalka uu u noqon lahaa dad ku filan inay maamulaan maaliyadooda, ama i m f-tu ay kala hadli lahayd sidii bangiga dhex loo hagaajin lahaa, lacagta loo hagaajin lahaa, dowladdu lacagteeda ay u maamuli lahayd. Shaqooyinkaas waa shaqooyinka aasaaska u ah dowladnimadu, laakiin deynta in la cafiyo waxay ku xiran tahay nooca deynta inay tahay iyo dalalka kulah iyo hadday maaragtay multilateral debt tahay iyo haddaysan ahayn, iyo waa shaqo fara badan. Aniga waxaan qabaa dowladaha Eritrea iyo maxaa la yidhahdaa Sudan baa xataa weli buuxin ama u sharaxan inay ka mid noqdaan kuwa laga cafinayo. Soomaaliyana dee waa saddexda wadan oo weli maaragtay wadamada aan intaan ka warqaba ay tahay. Marka aan waxaan aaminsanahay waxa hadda socda waa aasaaskii hore, laakiin waxaa la rabaa dadka meesha la maraa in loo sheego si iyaga naftirkooda aan رجاء آد أفر بدن وهذا أمر كي لقار ونيجب كل عدا إيسان لعن لكن هنطا إنه هو قامير أياني إموغات
آدي آد باغو ما سنتا يوقتي عقل
هذا مضل
انتاس أيان تدبات كان كسو قبقبين يا برنامج كمرتدا وان كو وريسان يا سعيد عبد الله الدني وآه وزير كي هراء قرشين تيسكاشيق عالميق دولة الصومالية انت مركلا عنو كل مدونه واردوان حاجيو إذن الله نبت قليل
البكوة بريسيدة عدد صبح نمية VOA موجودها قاقابن إلحية طبان كي سقالي طبان كمتربان ورسوغان إيه وربحين نحي سلاك دقيسة VOA مانوال باللحية برك صبح نمو دودة دلن يرادة وحي طبان يعني وحي تيكسن يان كدقيسة برنامج كدلن يرادة مانتا مانوال با كودية برك دور نمو wararkii warbixinada siyaasadda dhaqaalaha iyo ciyaaraha kala socda cadda galabnimo VOA xog xaqiiqada ku saleysan iyo barnaamijyo xulo ka dhageysa VOA maalin walba 4ta galabnimo awiska Washington wiitaanka dhageystaha faaqidada todobaadka dhaqtarka weydi iyo kuwa kaleba waxay ka mid yihiin barnaamijyada ka baxay cadda fiidnimo VOA kala soco mowjadaha gaagaaban 16 iyo 19 meter band dhageystaha idaacadaha tooska ah ee dhaafaan waxa uu si fudud ugu bogan karaa isagoo waca telefoonka uu lambarkiisu yahay 4255513 ama booqda bogeena internetka ee voasomali.com
waagaag haatana dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijkii xiisaha lahaa ee caweyska Washington waxay noo soo diyaarisay isla markaana inoo soo jeedinaysa Sahra Ciid la Nur.
waxaan dhageystayaal kula soo dhawaada barnaamijka caweyska Washington oo xawaan idin ku hayo heesa xula iyo haasta wax xariira haddii aan wax idin ka maqashiyo heesaha aan kala dhicinayaan caawa barnaamijka idin ku hayana waxa ka mid ah iyo waliba qaar kale balse ugu horeyn aan soo dhaweeyay Cabdiqafaar Ciise Cali oo ku magac dheer ina Ciise Cagoole waa nin aqoonyahana oo halabuura isla markaana heesa badan oo uu leeyahay qaadaan fanaaniin caana sida Maryan Mursal Khadra Daahir Ahmed Cali Ciigaal iyo Cabdiqaadir Bagaag Cabdiqafaar ku soo dhawow barnaamijka caweyska Washington
ma dhawaa bay maasanta
Cabdiqafaar waxa joogta gobolka California ee dalkan Mareykanka bal waxa iga waranta taariikhdaada oo kooban gaar ahaan dhinaca suugaanta
Fasaray waxa way waqtiga runta ka maalintaas aan bilaabay kuma oran karo laakiin adu waxaan u maleynayaa waxay ahayd adigu dhamaadkii lixdimeeyada atinkii 72 meelahaas
ayaa kuugu horeysay inaad erayo samayso
ayaa markaa igu horeysay ha
waan gartay
waxa dugsiga dhexo gaalka ayaan diganahay
galka ayaad deganaysay waan gartay markaa in wiil yar oo dhalinyaro ah oo dugsiga dhex dhigta sidee ugu soo dhaceen bay dadku isweydiineen ereyo maxay saahayeen ereyadaasi markii ugu horeysay? Markii horeysay ma hees baad soo saartay mise waxba kaaga horeeyay?
May markii ugu horeysay iskuulka riwaad dhigahay, marka annaga riwaadi kuma aanu jirno aniga iyo rag, marka waanu gaadhsi ardada la gaadhsiinayaanu ahay. Marka nimankii riwaadi dhigahay baa dukaan noogu soo galay. Marka dukaankii markii noogu yimaadeen baan ilaahay amarkiis se igu soo dhacday meel ay gatay baa markaasaan ku yidhi riwaada aad dhisateen oo magacayaga aad ku dhigteen haddii aan dhegdheg iyo qosol loogu dhamaa wallaahi balaaya dhici doona. Nimankii waa la isfiiriyeyo waxbar yima ay oranay, waa tageen ninkii macalinka ahaayo riwaada abaabulkeeda wadaa inta loo tagay, waxaa dhigi warin cusbaan soo helay ha loo yeero. Anu isla meesha jooga la iimid oo la yidhi soo bax macalinkaa kuu yeerayay nin maxamed faarax la yihahdo macalinka haddaan xusuusa saasaan marka meeshii ku tegay iyadoo riwaadii la wado
markaawaadayaa waday cabdiqafaaro
arday kale nin dintay allah naxariista siciid ba yidhahda umalaynayaba marka wax isku abaabulayo wax alifahay
waan gartay. Marka riwaaduna iskuulkun bay ku saabsanayd?
Riwaadu iskuulkun bay ahayd. Ahay
waan gartay. Marka waxaa tiri heerkaanu ka filanayno madadaalada dee waynay gaadhaa haddii
kaledigal
riwaada naga daaya
riwaada naga daaya
waan gartay. Marka markii macalinkii kuu yeedhay maxaydin dhex maray?
Waxi lahay abuurtay waxa meesha waxa la yidhi arrinta saasi saasi waxaas ma marka saasaan ufiiri meesha markaa riwaada heyse keliya ka jiray runtii
haya
marka meeshii laygu darayba waxaan ku daray geeraar
haya
mid majaajila ah mid ma garanaysaa murti mid marka riwaadii oo dhanba wejigeedii waa bedelay
waan gartaa.
Marka Oktoobartii ku xigtay anaa markii riwaadii sameeyey iyo dee raggii kale oo awal bajini jiray riwaada laakiin alifaadeeda heeseheeda iyo gabayadeeda iyo sheekadeeda
adaa sameeyey
anaa isu keenay
waa waxaa hibada loo yaqaanaa waa markaas oo kale
walaahi markaas ma garanaysaa markaas saasna u dacyar tahay maskaxdaaduna aysan qabinin ma garanaysaa hamiga adduunka iyo kan iyo kaas iyo maarag waxay kugu soo dhacaysaa yacni si aadan u malayn karinin riwaadaas waxaa laga yaabaa inaan wiig ama toddobaad iyo bar kulligeena ku sameynayni.
Marka kadib iskuulkii markaad riwaadi u samayseen riwaadaadii ay soo baxday talaabadii xigtay maxay ahayd?
Talaabadii xigtay waxay ahayd iskuulkii baa nalaga xiray xamar baan aaday xamar markaan aaday baa markaasa waxaa socday heesaha hirgalay waxdeeda oo cusub waaga bas ninkaanoo markii hore riwaada gaalkacyaanaan kuwada dhignay isna naqiinay baa isna joogay xamar markaa.
Waa ninkee?
Nin bagaag cabdiqaad yuusuf bagaag baa layihaha.
Oo imika Kanada jooga?
Imika Kanada jooga.
Haya
bas waxaan sameeyey heesa la yidhahda galayr.
Oo galayr adaaba sameeyeyba?
Ha
waan gartay adoo xilligaa iskuulka ku jiraad samaysay?
Marka
bagaag iskuulkaad wada dhiganayseen?
Isagu dugsiga sare u dhiganaya, anigu dugsiga dhexaa dhiganay, sanad iyo bari maaqan laba sano iga horreeyey.
Marka wuxuu rabay inuu ka qayb galo
heesaaisagu waa heesi jira ha isagu waa heesi jiray hortay buu heesi jiray
ha marka tartankii buu deetana doonayay
ahay heesaa hirgeli buu aada u rabay inuu ka qayb galo.
Waan gartay. Marka heestan galayd siday adiga kuugu dhalatay xilliga?
Laba siyaaboodba.
Haya
horta waagaas markaas waxaa bilaabatay mada heesaha magaalooyinka laga tiraa tig waxaan umalaynaya heesa ceelbuur la yidhaahdo loogama horeyn.
Haya
markii dambe waa maqashay balad weyne iyo baydhabo iyo magaalkacay meel aan laga tirin ma jirin. Marka waagaas xuseen aw faarax lahan heesu tiriyo la oran jiray fiidmeerta duushaay yaan maqla oo raadiyaha ka maqla.
Haya
marka waxaan bal adiguna inaad fariin jimbir u dhiibi kartid isfiiri.
Waan gartaa.
Marka waxaa kaloo jira dhaqaan ahaan markaad wax sameynaysa khasab ma anigu si yani waay aragnimada ule waxa weeye haddaad wax sameynaysa wax adiga kugu kooban maaha. Marka waxa weye qofkaasu ama isku gobol ahaada ama wadan ahaada afkaaga hadduu ku hadlo aad wax kus markuu qofkaasu maqlo inuu waxaas wuxuu la xiriiri kara ama uu dareemi kara ay noqoto weye haddii kale haddaad adiguna iska hadashido waxaagu usan adiga ku dhaafsanayn halabuurnimo maaha waa xarafiqaan qofka xaraf hadduu wax ka samayn kara bo marka saasa marka waxa weye dhaqaan ahaan soomaaliya masalan anigu caradan joogaa kaadiya waxa weye iskuulka masalan gabar haddaad istaqaaniin oo kale shukaansi iyo haasaawiya ma xaafadooda iskama tegi karta haddaad guriga garaacdo aabaheed kaa fuulo
de waa lagu garaacaya adigana
may lagu garaaci may adaaba ku dhicinba banaanka inaad ku dhacdid bay noqonaysaa. Marka shimbirtii baan usheegay waxaan leeyahay hagilgilin albaabka gacal baa ilaasha ila odag haddii guriga kaa furan kaa meesha waa
aad iyo aad
waalidka hadduu ku arko waa kala dhimanaysaa
absolutely. Marka een waxad matashay oo maskaxdaada aad ku sawirtay inantii gurigi joogto inankiina marka doonayeen fariin gaarsiiyo fariintina galeed loo dhiibayo deetana albaabkii iyo tartiib protokoolkii xataa waad raacisay sidii guriga loo geeyay
waa inuu san xataa maga guriga oo dhan maaha waa inaad guriga u tilmaanto tiraadid waa guriga noocaasi guriga lagu diraya maaha guriga oo dhan maaha
meeshaad leedahay ha gilgilin albaabkii gacalba ilaashee guudka uga soo digo madaarada dambe ka soo dhacba arintaasi
ma guriga qaarkood deyd bay lahaayeen weyn moogta
aadiyan
ha marka waxa waaye gurigan uu tilmaan buu leeyay waxa waaye waa kan geedka weyn leh guriga ay ku nooshaa waa kan geedka weyn leh
ha
marka saasuu tilmaantii kusoo raacaya
waan gartay marka heestii bagaag baad u dhiibtay laxanka iyo muusig ayaa saaray
axmed cali ciqaal
deetana bagaag baa ku luuqiyay tartankii markaa uu kaga qayb galay
dartag buu kaga qayb galay haddaana qaldanayn ay tay inuu qofka labaad noqday
bal aynu wada dhagaysanna heestaasi galayd
galowga iyo haadii argooni meeraaba gurxan lagaama waayo kuu gariira adaa qurux goobeediyo aybaad gaarahaaneed aa u ku siiyo geedigood ku dhaafe adaa qurux goobeediyo aybaad gaarahaaneed aa u ku siiyo geedigood ku dhaafe gesiyon biqine galayno wada ada gesiyon biqine galayno wada dambal gar hale garsi warkaygo gacanta ada ugadib dambal gar hale garsi warkaygo gacanta ada ugadib
marka heestii saasi ku gudubto deedacaddii loogu duubayo marka ay hees noqoto hirgashay intaa markii ka dambeysay dee waad ku dhiiranaysaa dabcan heestaasoo aan ilaa iminkadan aan marnaba qiimaheedu dhicin ee ilaa iminka la jecel yahay markaad xilligaa samaysay kuugu horreysay dee dabcan intii ka dambeysayna waad sii horumarinaysaa marka maxay ahayd tallaabooyinkii xigay ee aad qaaday
labadi xigi waxay ahayd nin tiyaatrka ka shaqeyn jiray baan hees yar uga tago waxaan yidhi wadada fanaaniinta ku dhex jire marka heesaas yani waayo aragnimo aan uga hadla ma lahayn laakiin un marka waxbaan iska cabiraya mararka qaar waxaa laga yaabaa qof sheeke intaad maqashid inaad adigu sawiratid madaxaaga qof waxaas qofku dareemi karo ama siduu noqon karo ama hawshaabog marka waxaan ahay tinka heesta ay maryam usulqaado la yidhaahdo shubahada iyadoo ayula baxday lakin ama magac markaa uma bixinin marka waxaa ka xusuustaa inay ahayd markii aan ku dheehdaba farxad bay dhamayso dhudhumadaan ku taagiyo islaaga ka dhacaya dhulka kuguma aaminen cirka kuuma dhoofshen duuntaanad mari karin laabtaan ku dhigan la
marka shubahada maryam baa ku darsatay miya
erayadaudartay ahay iyadaa ku dartay shubahada
waan gartay marka heestii waad kaga sii tagtay ninkii tiyaatarka joogay maryan musalma adigaa ka dalbaday inuu dhiibo mise isagaa u dhiibo
maya isagaa u dhiibay anigu warba uma hayn iyadoo uun ku heesaysaan maqal
yaa laxanka iyo muusigana u sameeyey talooma lagaaga waramay
war uma hayo mana weydiinay
waan garta ma kulanteen maryan mursal mar dambe oo markaa ma ogaatay inaad ugu heesta lahayd
may
dayaxoo dhammaysiiyo qoraxdoo dhijaama ku dhammaysay nuurkii ayaad iga dhiganto shubahda
waa gartay cabdiqafaar waa inoo toddobaadka dambe iyo qayb kale oo ka mida waraysiga iyo heesahaaga aynu qaar ka soo qaadano
ayaad iga dhiganto warkume dulka kuguma aamine Shame, wee, wee, wee. Heart to tether, marry, carry. Love that.
dhegaysanaysaan barnaamijka caweyska Washington. Haatanna aan u gudbo wareysigii xiisaha badnaa ee Cabdikariim Faarax Qaare Jiir. Todobaadkan waxaanu ka sheekaysan doonaa markii ugu horreysay ee heesaha Soomaalida iyo kuwa wadamada kale sida gaar ahaan Suudaan ay isla falgaleen amaba isla jaan qaadeen, maxaa yeelay inta badan waxaynu aragnaa fanaaniin Soomaaliya oo ay misiga u tumayaan fanaaniin kale ama kooxo kale oo hubalaho wadamo kale ka jira. Sidoo kale waxaa jira heeso luqado kale lagu qaaday oo dhigoodiyo Soomaalihiina ay jiraan oo iyagana la qaaday. Cabdikariim Jiir ayaan weydiiyey xilligii uu fanka Soomaalidu xuduudaha ka gudbay, waxaanu ii sheegay inay ahayd xilli ay ku soo biireen dhalinyaro aqoon leh oo luqado kala duwan ku hadla sida Maxamed Ibraahim Warsame Xadraawi oo kale.
Xadraawi waxaa isbedel ku sameeyey waqtigu soo galay fanka 69-kii bay ahayd. Tacliima soo gashay luqadii Ingiriiska iyo Carabiga wax walba inuu heesihii ka dhigo heeso sheeko ah.
Waan garsay fanaaniinta Suudaantuna goormay idin yimaadeen?
1970-kii mar alla markay yimaadeen Suudaantu dalka yimaadeen aan dubarkii silsilada iyo saacadaha iyo dhegaha iyo ayaa la siinayay.
Haya,
ayaguna horey u qaadan jireen. Xataa wax ka dhacday sheeko Hargeysa gabadh aroos ka soo baxday oo dahabkeedii dahabinkii soo qaadatay inay Maxamed Wardi gacanta ka saartay. Tabcasha ka bacday ninkii yidhi aaway dahabkii ay tiri mana Suudaanta keena.
Suudaanta hore ula tagtay
jacaylka Suudaanta u qabtay.
Isan horeba u xusay waxaa jira heeso Soomaaliya oo laga soo dheegay Suudaani oo waliba la sheegay heesahaas inay ka mid ahayn qaar xilliga ay qaadeen Suudaantu.
Sirta heesta liyaad dayd sirta waxaa qaada salaxin baadiya
haye
habeenkii sabtiga bala heesta weeye. Xadraawi wuxuu sameeyey axadii habeenka axad.
Heesta axad wuxuu kusoo baxday mahaysa Cabdikariimow?
Waxay kusoo baxday heestaas leedii sabti Suudaantan heesaha dayad qaadaysa. In uu Xadraawi ka dhigo shicir heesiyo dheereeyo ee labadii beedio kooraska arrinta ay ka gudubto.
Soma
walii adima xaddi sidaan ku wey waagaasa ayuu sameeya.
Balaynu dhegaysana qadar ka mid a heestaasi axaddi iyo Axmed Cawad Rabsha.
Walii adima axaddi sidaan ku wey arageedasaan kuin doogsadaay maylow santay axdigaad martiyo meeshaadi tiri waan imanayaa arageedasaan kuin doogsadaay maylow santay axdigaad martiyo meeshaadi tiri waan imanayaa saad fariin erga soo dirto ontiyo biyaha urta awaday uga soo manayn saad fariin erga soo dirto ontiyo biyaha urta awaday uga soo manayn erlayga keeniyo midna mar ilaahay kumaad maqnaanine adiga iska baaday erlayga keeniyo midna mar ilaahay kumaad maqnaanine adiga iska baaday erlayga keeniyo midna mar ilaahay kumaad maqnaanine adigees ka baalday. Hadaad tiraahdo in man maayo maadin halkaad usuntay.
Waxaan garanayaa anigoo gurigiiba fadhina saalin baadiyan ka yimid ayaa loo fasiray heesti
والليادي ما حد يسلم كويلي أرجل تأكل دوفناي ما يلفون في أحياء مطين ما يصير هو يماني إما سافرين أرجل صديقه أنتي بيها وزع وذي وقصوا معي فما هالشي أيو تركيبي حتى الصومالي ده يعرف يجا الصومالي بقول يطمنشر كونا كن
waan gartay Cabdikareem waxaan soo gaadhnay gabagabadii barnaamijka caweyska Washington heesihii xilliyada la qaaday mid ino soo qabo aynu dhageystayaasha ku dhaafno
heesihii xunta asaasan caay diima lagu qoray iyo
aad baad u mahadsantay Cabdikareem
mabruuk allah ku ilaali allah ya aqbal
amin
allah
guud ahaan dhageystayaal barnaamijka caweyska Washington ee caawa naga inta kulankeena dambe ka hor waxaan idinkaga tagayaa sida iyo nabadgelyo. Thank you.
waa hagaag haddaan laysu dhimanayn nafta laysu dhiibayn soomaaha soomaaha dhalanteed waa codka eban xariisti jannaa ka waraabiye fanaanada xaliima khaliif magool waxaana gebagabo ahayd heestaasi barnaamijkii caweyska washington oo ay inoo soo diyaarisay islamarkaana inoo soo jeedinaysay saare ciidla nuur waxaana dhegaystayaal weli nagala socotaan islamarkaana aada barnaamijyadaasi ka dhegaysanaysaan idaacadda fiidnimo v o a oo idinka imanaysa washington
haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa v o a waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan boggeenna v o a somali com
bogga v o a somali com islamarka aad furato waxaa kuu soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal maqal iyo muuqaalba ah waxaa kale oo aad arki karataa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda v o a
waxaana ka mid ah oo ugu horeynba ishaadu ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka martida mikrofoonka caweyska washington dhaqanka iyo hiddaha iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha
haddii aad fallaarta kuu soo muuqan doonto sii taabato waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha waa go'aankaaga barnaamijka caafimaadka iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha
v o a soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raalligeliya
waa hagaag dhegeystayaal gabagabada idaacadda fiidnimaynu kusii dhownaayn mar kale dib u jaleecno dhinacii kaalmaha heesaha waxaa idinku soo maqan codka fanaanada hodan cabdiraxmaan iyo weliba heestii amore jacaylkow ii noqo midkaan rabay waa codka fanaanada hodan cabdiraxmaan iyo weliba heesteedii amoorehe dhegaystayaal heestaasaana gabagabo oo idaacaddii fiidnimo v o a idinka imanaysa washington waa anigoo cabdixakiid maxamuud shurwac iyo gudahaan baada v o a idin leh sidaa iyo nabadgelyo